Društvo cinikov predstavlja radijski strip Torba pisateljeve smrti, sedmi del. Po polletni abstinenci opičjega pizduna je doktor Žižkova prišla s kovčkom v stanovanje opičjega pizduna. Opičjemu pizdunu je to tudi najavila. Opičjemu pizdunu se je izpolnila tudi ena od najlepših želja v življenju. Bila je ona, fletno zrihtana, kot Štefi Graf. Kratko roza krilo, bela lakost majica in rjavo lepi lasje so viseli iz njenega brhkega, svežega obraza, ki je izražal sproščenost in lepoto. Opičji pizdun je ravno kuhal. V predsobi je Žižkova dejala.
Voilà, kako ste?
Prišel je iz kuhinje, med tem pa je doktor Žižkova odložila kovček. Gledal jo je z nasmeškom, Žižkova pa je odgovorila.
Ali me ne boste vsaj objeli?
Objela sta se. Po objemu je šla v spalnico razpakirati oblačila. Opičji pizdun jo je vprašal, če ji pomaga, a je odvrnila.
Rajši pazite na potek stvari v kuhinji.
Doktor Žižkova sicer ni več delala na urgentnem oddelku v Polju. Saj je menila, da tam ljudem kaj prida ne pomaga in še odločanje o usodi ljudi tam jo je izčrpavalo, milo rečeno. Dobila je službo na kliničnem centru na urgenci kot splošna zdravnica in kot psihiatrinja svetovalka. Tam so najbolj zajebane primere tako in tako prevzemali kirurgi. Opičji pizdun je še vedno dosti pisal, vendar vedno bolj absurdno in zmedeno. Žižkova je prinesla s sabo buteljko in jo podala opičjemu pizdunu, da jo odpre, saj je hotela ob kosilu spiti kozarec vina in videti, če se zna zadržati. Pizdun namreč. Na mizo je dal hrano in vprašal.
Eto, tole sem skuhal, solate pa nisem naredil. Kako ste pa sicer prišli? Taksi ali hoja s kovčkom za razgibavanje bicepsa ali kako?
S taksijem.
Nadevala si je testenine in preliv ter iz kuhinje pogledala na steno ob računalniku na hodniku. Tam je bil uokvirjen plakat filma A Clockwork Orange. Dodala je.
Res impresivna izbira, v spalnici The Wild Bunch, na hodniku pa A Clockwork Orange. V kopalnici pa Il Deserto Rosso.
Ja, naročil sem ga v Londonu in ga dobil 2 dni nazaj.
Pričela sta jesti testenine. To je bila zgodnja večerja, saj sta potem odšla v kinoteko gledat film Il Deserto Rosso od Antonionija. Doktor Žižkovo je zanimal psihološko-patološki karakter Monike Viti v filmu in prikaz industrijske okolice v filmu. Po filmu jo je v baru kinotečke vprašal.
Kaj menite, a? Patološka tesnoba, paranoja in pretirana seksualna zavrtost v kombinaciji. Poleg tega pa se mi zdi, da film prikazuje tudi vpliv takšne hardcore industrijske okolice na človeka. Ampak, a ste vedeli, da je to eden od prvih filmov, ki je uporabil elektronsko glasbo?
Ne, tega nisem vedela. Se mi pa zdi film kot celota zelo dober.
Zakaj pa to?
Nasmehnila se je in odvrnila.
Dajte no, opičji pizdun. Saj veste, da nisem filmski kritik in jih sodim po intuiciji.
Vem, hecam se, no, saj za mene velja podobno, ampak mogoče sem pa čisto malo boljši od vas v tem, kaj pa vem. Verjamem vam na besedo.
Naročila si je deci rdečega vina.
Kdaj pa delate jutri?
Zjutraj.
Srknila je požirek in pogledala na uro. Ta je bila 10:30 zvečer. In ravno ob tej uri sta v kinotečka bar vstopila kemični Ali in Pizdurh. Filmi se ta večer niso več predvajali, vendar tudi če bi se, ne bi prišla zaradi tega. Zgolj pozdravila sta se z opičjim pizdunom, prisesti pa nista hotela, ker sta mislila, da je na nekem zmenku, saj doktor Žižkove nista poznala. Doktor Žižkova je pogledala proti pultu, kjer sta stala. Na mizi je bila rakija in špricer. Opiči Pizdun je dejal Žižkovi, da gre do njiju za 5 minut, dokler ona ne spije njenega decilitra vinčka. Bili so sodelavci na radiju, pa so se veliko videvali.
Kdo je ona?
Sta ga vprašala.
To fanta je pa doktor Žižkova.
Aha, to je ta ženska.
Preden je Opiči Pizdun odšel nazaj proti Žižkovi, ga je kemični Ali vprašal.
Ej, človek, a bi hotel kaj spida?
Zdajle ne, ampak a imam brezplačen dostop?
Zasmejali so se in odšel je nazaj do mize ter dejal.
Ja, sicer sta pa to sodelavca iz radija, če želite, vas predstavim.
Ne, nocoj, zbuditi se moram zares zgodaj in nisem od volje.
Dobro, potem pa greva domov.
Odšla sta in po poti je vprašal doktor Žižkovo.
Samo takole, doktor Žižkova, ali bi mi lahko jutri, ko boste prišli iz bolnice domov, prinesli malo MDMA-ja?
Lahko, Opiči Pizdun. Samo ne bom pretiravala.
To je bil konec 7. dela radijskega stripa Torba pisatelje v smrti. V naslednjem delu pa se bo zgodila neljuba stvar, saj bo Opiči Pizdun ponovno začel piti in prišlo bo do incidenta z dr. Žižkovo na urgenciji Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani. 8. del stripa, naslednji petek, tam okoli 10.15 v jutarnjem programu Radija Študent.